Da li je vaša emisija Radar skinuta sa programa RTV-a zbog toga što je vas teško kontrolisati ili zato što ste učestvovali na protestima?
Zato što nas je u svakom slučaju teško kontrolisati. Dakle, bila bi s protestom i bez protesta skinuta.
Poslednji Radar nije reprizno emitovan. RTV je saopštila da, javno saopštila da ste zloupotrebili ugovorene obaveze. O čemu je reč?
Ja zaista ne smatram da sam zloupotrebila ugovorene obaveze. Imala sam prosto moralnu i svaku drugu obavezu da gledaoce posle 5 godina obavestim da narednog utorka neće u 21 sat biti naše emisije i obrazloženje sam i dala da prosto smatram da nije samo reč o letnjoj šemi nego i o političkom pritisku, što je neemitovanje u repriznom terminu i potvrdilo.
Imate li plan šta dalje ili ćete proći kao Olja Bećković sa Utiskom nedelje? Da li očekujete poziv da Radar nastavi da živi na nekoj drugoj televiziji?
Ne očekujem da uopšte poziv da Radar živi na nekoj drugoj televiziji iz jednostavnog razloga što takva televizija ne postoji, ali će Radar pokušati na neki drugačiji način da ostane u etru, da li kroz neku produkciju, na internetu, to je možda najizvesnije.
Da li mislite da će sudbinu RTV-a doživeti i RTS ili je RTS malo opreznije od radiotelevizije Vojvodine i bivšeg rukovodstva?
S obzirom na kontakte i sa ljudima iz RTS-a, ja mislim da su oni dosta obazriviji. Naravno da i oni se trude da na neki način održe taj profesionalni nivo novinarstva, da im svu podršku u tom smislu, ali da će možda doživjeti promjene, hoće, ali možda u blažoj meri.
Uporedite Vučićev i Miloševićev odnos prema medijima.
Milošević je vladao kada nije bilo interneta, kada je bila jedna jaka televizija, nije imao potrebu da se toliko eksponira, dakle sve je kontrolisao uz pomoć ljudi, par svojih na RTS-u, a i oko sebe, dok Vučić očigledno ima veliku potrebu da bude uvek svakog dana ispred gledalaca i nema još uvek javne servise, tako da agresivniji je i teško mu je da pokrije sve, uključujući internet, tako da mislim da razlika ipak postoji.
Kako razumete izjavu Vučićevu da neće da gostuje ni na jednom javnom servisu, ni na RTS-u, ni na RT Vojvodini?
To mislim da govori pre svega o premijeru, o načinu na kojem poštuju institucije, koje bi trebalo da su se naravno već izgradile. U ovim 16 godina, dakle, prosto govori o tome da ih premijer ne poštuje, a mnogo manje govori o javnim servisima, dakle, samo mogu da zaključim da su oni, bar u prethodnom periodu, pokušali da budu objektivni, što se njemu nije dopalo.
Šta je najveći greh bivšeg rukovodstva RTV-a?
Što je bio profesionalan, objektivan, što se nije sviđao ni jednoj vlasti. Ja stojim iza toga da nismo bili Pajtićevi, da smo vrlo kritički se odnosili prema njima i zato što nismo hteli da slušamo nikoga, nego samo osnovne kodekse svoje profesije. Dakle, to nam je najveći greh.
Da li je to i najveći greh Radara?
Očigledno, najveći greh Radara, za kojeg smo dobili, evo, nagradu Cirkoma, bili smo u Plovde, u Bugarskoj, to su regionalni javni servisi Evrope, naša emisija Radar je proglašena za najbolju u kategoriji news magazina, dakle, mislim da je ova nagrada govori o našoj profesionalnosti, za razliku od onih koji su našu profesionalnost i objektivnost osporavali.
I za te nagrade stiže otkaz?
I za te nagrade stiže otkaz za emisiju Radar na RTV-u, dakle, Radara više tamo neće biti i to mislim da govori o novom rukovodstvu i o svemu onome što su oni rekli da neće doći do promjene uređivačke politike i da ćemo svi raditi na istom zadatku. Ostali su samo očigledno oni i to na njihovom radnom zadatku na kojem se mi svakako ne bi ni uklopili da smo ostali.
Na koji način su se demokrate, odnosno pokrajinska vlast odnosili prema medijima? Da li je smenjena ekipa u RTV-u bila partijski obojena? Da li je bilo pritisaka na radioteleviziju Vojvodine u vreme Pajtićeve ekipe?
Ja mislim da bi svako stvarno bio naivan koji bi pomislio da bilo koja vlast ne kontroliše ili zapravo ne pokušava da kontroliše medije. Takav je bio slučaj naravno i sa radiotelevizijom Vojvodine, tako da dok su oni bili na čelu pokrajinskih institucija, komunikacija svakako je postojala. Ja nisam ni u kakvim tim rukovodećim na rukovodećim položajima, tako da sa mnom komunikacija svakako nije bila direktna, ali da su postojali određeni vrste komunikacije, da li bi to nazvali pritiscima ili pokušajima možda pritisaka pre svega, svakako da je na neki način bilo. Međutim, ja mislim ono što je Slobodan Režina smenjeni programski urednik i rekao, dakle, protiv njegove smene su upravo bile demokrate, dakle, prethodna pokrajinska vlada, sada su ga smenili ovi drugi, dakle u tom smislu ja stvarno mogu da nekako potvrdim tu njegovu tvrdnju i na račun, evo, emisije Radar, gde najkonkretnije sam za nju i odgovorna kao autor, da se nismo sviđali ni ovima ni onima. I pogotovo ova garnitura novinara i urednika koja je sada smenjena, to je njih 14, tu su mladi ljudi koji su došli sa odseka za medijski studij, ja tamo držim vežbe i radionice iz televizijskog novinarstva. Jako puno njih sam ja upravo usmerila na tu televiziju. To su ljudi koji prosto nisu imali vremena da budu možda članovi nekih stranaka, niti su to po svojoj vokaciji. Tako da ta konstatacija da smo mi žuti, Pajtićevi, što se po novinama razvlači, što sadašnje rukovodstvo tvrdi, zaista neutemeljena. Velikih tu, kako da kažem, momenata je problematičnih bilo, kad već govorimo o pritiscima, upravo od strane te vlasti da neke možda priloge napravimo drugačije, ali je postojalo neko rukovodstvo, evo i sa Režinom na čelu, koje je znalo tome da se odupre. Dakle, do mene svakako nije svaki pritisak došao. I zato mislim da sada kada se tvrdi da koliko je teško biti objektivan i kako u ovoj situaciji profesionalno se baviti pogotovo televizijskim novinarstvom i uređivati na pravi način bilo koju televiziju pa i javni servis, ja mislim da na tim rukovodećim mestima morate imati ljude koji znaju da kažu ne. Ja znam da to sad zvuči kao iluzija i kao utopija, ali ja prosto mislim da nekako svojim integritetom bi tu trebalo staviti ljude koji će moći da kažu ne bilo koje vlasti. E sad, da li je to moguće, da li nije, ja nekako se uvek nadam da jeste sad.
Kakav je po vama zadatak i učinak Vučićevih omiljenih medija Pinka i Informera?
Pa, utjecaj na ljude među kojima se ja krećem, dakle to je stvarno onaj procenat koji ja ne mogu da vidim na izborima da je glasao za stranku koja je trenutno na vlasti, je vjerovatno velik. Odnosno zapravo mali, da ti ljudi prosto ne, niti gledaju Pink, niti čitaju Informer, niti im je to važno, niti im to formira mišljenje o situaciji u društvu. Ali na veliku većinu građana sasvim sigurno ima određen uticaj i oni se prosto vode onim što je rečeno i na tom Pinku i u tom Informeru, i zato je jako opasno takve stvari ostaviti nekažnjive. Znači, razni ljudi se povlače po tim medijima, govori se i o državnim udarima i ko zna šta je sve bilo, i ako je to ostane nekažnjeno, onda je to poruka da zaista ovde ne postoji institucije, tužilaštvo ne radi svoj posao, svako može da kaže šta hoće. Dakle, mislim da bi Vučić, ako želi da napravi pravnu državu i uopšte ova vlada, morala bi takve stvari da sankcioniše. I to vrlo jasno, otvoreno, bez rukavica i bez čekanja da se sad neki postupci otvore, nego da to bude zabranjeno.
Koji je deo odgovornosti na samim novinarima?
Mislim sve veći i veći. Mislim da ako su 90-ih novinari imali hrabrosti da ustanu, distanciraju se, sklone se, bez obzira na priču o egzistenciji, svako je u tom trenutku imao članove porodice o kojima morao da brine, ipak je imao osjećaj do koje mere se može ići i kada treba stati i reći ne, ja neću da služim tom režimu. Sada nije ratno stanje, ja se slažem, situacija je potpuno drugačija. Ali i sada svako od nas prosto mora da ima osjećaj, ako je profesionalno se do sada bavio novinarstvom ili ako je mlad čovjek pa želi dalje da se bavi profesionalnim novinarstvom, da stane isto tom sada Vučiću, nekada Miloševiću, da kaže ne, neću da radim po diktatu koji nam vi namećete, novinarstvo mora ostati novinarima, politika političarima. I u tom smislu meni je jako drago da se desio ovaj pokret Podrži RTV, koji zaista nije politički obojen, i to su zaista ljudi. Ja jesam u tom pokretu kako u smislu da podržavam, ali nisam ni inicijator toga, to je ostavljeno mladim ljudima. Ti koji su došli na televiziju upravo sa odseka za medijski studij, to se sad spočitava da se tu stvara neka horda, vojska, naslednika, recimo Dinka Gruhonjića ili mene i tako dalje, novinara koji će raditi po diktatu Zapada, koji će izdati srpstvo i tako dalje. I to se sad može čuti. Dakle, upravo ti mladi ljudi su u nekom trenutku shvatili da ne žele da budu marionete bilo koje vlasti. Ovo je sada vrlo otvoreno bi trebalo da budu, usprotivili su se tome, i zato mislim da je to jako važno. Oni već sada sa svojih 30 godina znaju gde treba biti, i to mi je jako drago.
Protesti novinara povodom seksističke izjave tadašnjeg ministra da. Gašića je završen tako što je Gašić smenjen. Mislim, to je efekat yes. tih protesta.
Ali još ne znam gde će sad biti.
A šta očekujete da će se dogoditi sa ovim protestima? U Novom Sadu.
Ovi protesti u Novom Sadu nisu konkretno sad još ništa rešili. Vidjet ćemo da li će vratiti te ljude na male ekrane, recimo od jeseni, kakvih je bilo nekih indicija od strane čak ovog VD rukovodstva. Nisam očekivala konkretan efekat da će u istom trenutku nešto da reše, ali mislim da su bar uprili prst na one koji sada su, koji vladaju tom televizijom, da to što rade ne može da se radi. Pokazali su da taj lanac upravljanja kreće od vlade, zapravo institucija države koja imenuje RRA, dakle skupština, pa upravni odbor. Dakle, mislim da smo, pa onda naravno upravni odbor dalje vrši smene i upravni odbor koji je jednoglasno smenio režinu i tako dalje. Dakle, prosto se ukazalo na taj niz upravljanja i da vidimo da tu svakako iza toga stoji politika. Tako da, bez obzira što ti ljudi nisu odmah sada vraćeni, čak i ako ne budu, mislim da smo javnosti ukazali da iza toga zaista stoji politika, nažalost, i da, eto, prosto očekujemo neku reakciju međunarodne zajednice, organizacije koje se bave novinarima, koje to kažu da posmatraju, oni izdaju neka saopštenja, ali da li će sad tu konkretno neki pritisci na samog. Mislim, ne znam, ja nažalost jako ne volim to da kažem da sad to mora pritisak na Vučića da bi se situacija u televiziji rešila. To mi jako bez veze, jer mislim da Vučić ne bi trebalo da ima veze sa tim, kao ni sa mnogim drugim stvarima, sa Sava Malom ili... Ali na kraju dođemo do toga da ako na njega neko ne izvrši pritisak, on neće na ove niže i neće se ništa rešiti. To mislim da je tragedija Srbije trenutno.
A šta nas uči primer Sava Male i protesta?
Pa uči nas da ipak vredi izaći na ulicu, podići svoj glas protiv nepravde, protiv svega što se dešava, da tog nekog efekta ima. Sad ćemo čekati ove konkretne poteze da vidimo ko je kriv, kako, šta će se desiti sa ljudima koji se imenuju kao krivci, da li će tu biti zaista konkretnog postupka, ali u svakom slučaju da toga nije bilo, verovatno bi to prošlo kao još jedan od, eto, jednih situacija u Beogradu na koje, eto, pojave mrak, ništa se nije desilo, idemo dalje. Tako da protesti su jako važni, mislim da je ovo buđenje građanske svesti u svim ovim gradovima na lokalnom nivou veoma važno, ljude interesuju sada lokalni problemi, dakle drugačiji su svakako protesti od onih 90-ih, tad smo rušili Miloševića, borili se protiv rata, sada ljudi nisu direktno usmereni na Vučića, ali su usmereni na svoje lokalne probleme, da li će se oni povezati, da li će ići u neku širu akciju, naravno sad to prosto neko pokaže vreme, ali da su se građani probudili, mislim da je jako važno i da konačno kažu ne, nećemo više da trpimo ono što se dešava sa nama.
Da li je nauk dvostruk, da tako kažem, za novinare i one koji, kod kojih se budi građanska svest, da ipak nešto može da se učini, da nešto može da se promeni, da može neko da se pozove na odgovornost, ali sa druge strane i da je vlast shvatila da je slaba u odnosu na proteste i da može dalje da medije, da pojača kontrolu medija. Da li mislite da to može biti takođe
efekat? Za građane je svakako dobra poruka, mislim da su se ohrabrili, mislim da je bilo puno nezadovoljnih, ali da je većina njih po kućama ili na društvenim mrežama, naravno najviše na društvenim mrežama, komentarisala da ništa efekat, da ne može da bude efekat tih protesta nikakav i da ne vredi izlaziti na ulicu. Mislim da su se na ovaj način ohrabrili svi ti koji su do sada sedeli, čučali i tako jadikovali. Dakle, u tom smislu efekat za građane je svakako pozitivan. Što se tiče same vlasti, ja mislim da bez obzira što tu nema koliko stotina hiljada ljudi kao što je bilo naravno 90-ih godina, skoro da sam rekla Miloševiću slučajno ili namerno, Vučiću svakako nije sve jedno što se ulice svake dve nedelje ili skoro pa svake pune u nekim od većih gradova pre svega Srbije, i što upravo ti protesti zaista nisu politički obojeni. Može on da tvrdi i njegovi naravno poltroni da to sve ima veze sa opozicijom, definitivno ovog puta nema. Građani su razočarani opozicijom. I to jeste negde najstrašnije, što je ova druga strana, uslovno rečeno, demokratska, u kojoj smo mi verovali, proćerdala ovih 16 godina, izgubila naše poverenje i mi sad nemamo zapravo izbora, nemamo tu drugu stranu. Ja se stvarno nadam, to su neki sagovornici u našoj emisiji naravno rekli, da će sad ovi protesti iznedriti neko novo lice, ali za to treba očigledno vreme. Dakle, baš je bilo na društvenoj mreži jedno pitanje, ok, evo sad srušimo i Vučića, šta ćemo sad, koga ćemo da stavimo? Dakle, to jeste jedno pitanje za Srbiju i malo prijatno. Mislim, stvarno koji nam je izbor?
A možda i malo preuranjeno.
A možda i malo preuranjeno, svakako, da.
Ajmo sada da malo prošetamo kroz vašu novinarsku biografiju i uključujući emisiju Radar, da se podsjetimo šta zapravo više nećemo gledati. Najpre, možete li nam reći jedan krok i gde ste sve bili sa kamerom od 90-ih na ovamo?
Da, pa eto, ta moja biografija kreće od 84. još na televiziji u nekim srećnim vremenima i nekim mojim srednjoškolskim danima kad su teme bile bezbrižne poput muzike, zabave i svega ostalog. Onda je došao rat koji me odveo na Jutel i zapravo je tu nekako krenulo uslovno rečeno zbiljnije bavljanje novinarstvom. Prilike su bile takve, godine nisu baš bile velike, svega nekih 22 u onom trenutku. Ali sve to što sam ja gledala svojim očima, a nisam mogla da vidim u tom periodu na televiziji Novi Sad, ani na RTS-u, ja sam želela da pokažem, eto, imala sam priliku na tom Jutelu. Dakle, išla sam ovde u okolini Vojvodine, Slavonija, ratišta, u prve borbene redove i u rovove nisam toliko išla. Išla sam, na primjer, ne znam, snajperisti kad su bili u Bačkoj Palanci, pa sećam se na tom mostu 25. maj, pa ja snimatelju kažem, ajde ovde stand-up uradimo, on kaže, si ti normalna, snajper je tamo. Dakle, bili su takve situacije, bila sam na tim mirovnim koncertima u Sarajevu, dakle, gde smo svi pokušavali da nekako sprečimo taj rat u Bosni za koji smo verovali da neće doći, a kad se Jutel ugasio, onda sam nekako prirodno je bila otišla na neke strane produkcije koje su me tada zvale i pravila sam priče koje su bile aktualne u Srbiji uglavnom tih godina, pa ne znam, poput sankcija, ne znam, raznih priča, Arkana recimo, eto, to mi je ostalo onako zanimljivo, kod kojeg sam slučajno došla, jer me, ako se sećate, Giovanni Di Stefana, on je bio ovde ovako miljenik Slobodana Miloševića, čak i u ličnoj karti dobio i adresu Tolstojeva, i Italijani su bili zainteresovani za tu priču, Rai Uno, pa čak i Sky, i onda sam ja sa tim Giovannijem tako šetala po Beogradu, on je rekao sad te vodim, išli smo u Hilton, pa neko obezbeđenje, neka besna kola, u to vreme čak je to bilo u nekom trenutku verovatno i opasno, i kaže sad te vodim kod svog najboljeg prijatelja, nisam ni znala gde, kad ono Arkan, tako da sam onda završila i kod Arkana, intervjuisali ga, tako da je tu bilo zanimljivih naravno svih tih detalja. I to je bilo sve do neke 95. 6. 7. Onda sam osnovala svoju produkciju Urbans, koja je išla po regionu najviše. Radila sam za Slobodnu Evropu, eto, od 94. Taj region je mene sve vreme, ne kažem učio, zapravo mislim da mi je puno toga lepog doneo.
Ali sa radarom puno se putovalo.
Da, to je ostalo nekako, i meni je stvarno žao što se Jugoslavija raspala, nije me sramota to da kažem. Radila sam tada na televiziji Novi Sad i sarađivala sa svim tim centrima kao zaista mlada, radila na tim TV Zagreb, Priština čak, Sarajevo za te dnevnike, one nedeljne JRT. Da. I meni je to nekako bilo jako drago, osjećala sam taj prostor kao svoj, kao i sada, i onda sam kroz sve te, kao Jutel, Radio Slobodna Evropa, svi ti projekti su bili regionalni. I Urbans je pokušavao da sagleda problem u regionu tih godina 90-ih, kasnije od 2000-te, i Radar koji sam, eto, igrom slučaja je 2011. krenuo, sam isto u nekoj meri fokusirala koliko i kad je bilo moguće na taj region.
Da li vam je bogata arhiva, koliko je bogata profesionalna biografija?
Pa ima nešto iz tog perioda Radara, imamo, ali nekako sam nekad bila malo neažurna pa je ostalo na raznim stranama. Evo sad vidjet ćemo koliko će televizija Vojvodine sačuvati ovih 5 sezona Radara, mislim da su bile plodonosne, ne samo zbog nagrade koja je stigla, nego zaista i zbog reakcije ljudi. Koji ne moram da kažem i sada, evo, dolazeći u Beograd, do železničke stanice u sred Novog Sada dok sam išla, su davali podršku usput dok sam hodala ulicama grada. To rade svakodnevno dok...
Šta vam kažu?
Daju podršku, kažu svaka čast, izdržite, uz vas smo, puno ima pregleda Radara na YouTube-u. Ova poslednja emisija je skinuta, ali smo našli načina da je okačimo sad na YouTube. Ljudi se javljaju, daju podršku i meni je to jako drago.
A imali pretnji?
Pa nema nekih tako zluradih komentara koje su naravno uvek uobičajene, ali to je u znatno manjoj meri. Da li će ih biti kasnije, ne znam. Ja se nadam da
to
da
govori znači o drugačijoj,
da,
ipak atmosferi.
Da, to sam htela da kažem. Ja se nadam da je taj period iz 90-ih kad su pretnje bile aktualne, meni su zaista i fizički pretili 90-ih godina, moje starije dete odrastalo s pretnje, da smo svi ustaše, izdajice, srbomrsci i tako dalje. To se sad, to čak provejava sad dosta od neću da etiketiramo do ovog novog rukovodstva, ali da ima ta doza da sam ja dosta velik izdajica i da ne poštujem ono srpske interese ili zapravo da ih izdajem. Ali što kad je reč o građanima, mislim da je baš dosta promenjena u tom smislu građanska svest. Jer ja sam dosta neprijatnih situacija i 90-ih doživljavala baš od građana. Dakle, i mladih koji su išli za mnom i vikali ustašice, da ne imenom sad neke druge neprijatne skaradne izraze, ali sada toga nema. Ako je neko i nezadovoljan, možda će reći, je, baš ti ova emisija nije bila dobra, ali na uljudniji način. A podrška je znatno veća. I drago mi je zbog ovih kolega, Jelena Bukmanović, evo sad Nevena Bogdanović, to su sve mladi ljudi, Dejan Bajić, Vanja Đurić, i oni su pre svega zaslužni. To je jedna ekipa koja svakako, da nije bilo njih, ne bi bilo ni radar. Oni idu na teren, istražuju priče, zajedno ih nekako tu formiramo, pakujemo, damo neki ugao. Trudimo se zapravo što više uglova i to mislim
kad
da je...
Kad smo kod mladih, vi predajete na fakultetu, na Novosadskom univerzitetu, novinarstvo. Znaju li vaši studenti u što se upuštaju kad izaberu tu profesiju?
Ja držim na trećoj, četvrtoj godini televizijsko novinarstvo, deski redakciju, čak i istraživačkoj, tako da ih prve dve godine ne upoznam. I očekujem onda kad su došli na treću da već imaju nekako izgrađen stav sad, hoće li biti novinar i neće. I razočaram se, moram priznati, svake godine zato što ih je sve manje koji hoće da budu novinari.
Dosta njih... Uprkos tome što studiraju
novinarstvo. Da, oni hoće da idu u PR-ove, vide novinarsku profesiju kao vrlo neizvesnu, malo plaćenu, sklonu rizicima i ne vide zašto bi to sad trenutno radili. Ne kažem svi, dakle, ima onih koji su zainteresovani, ali to je procenat svakako manji od 10. U svakom slučaju, većina onda ode posle. Ja ih vidim na raznim mestima, sa master diplomama, po robnim kućama, kafićima, to je zato što ne mogu posao da nađu.
A zašto beže iz novinarstva?
Mislim, pravi razlog? Da, pravi razlog je zato što ne vide svrhu toliko, kako kažu, i cimanja i mučenja, male plate.
Da li je konformizam?
Konformizam je svakako. Ja uvek njima kažem, ako ste vi došli do treće godine, pa evo sad i četvrte, i nikada ništa niste probali pre toga da se negde gurnete, kad ta Bolonja im onemogućava da rade baš kao što sam ja za vreme studija, ali svako ko kasnije nešto pokaže i dođe do nekog stepena, kako da kažem, već da izrasta u novinara, taj je krenuo već, da ne kažem možda ajde iz srednje škole, ali prva, druga godina fakulteta, sigurno je neka vrata neke redakcije zakucao. Tako da to, vi kad vidite da on nije spreman da drži telefon u ovom trenutku, jer mobilni telefoni funkcionišu, kad sam ja bila onda nije bilo, dakle ja njima kažem, ne možete isključiti mobilni telefon, vi morate 24 sata biti informisani, vesti pratiti, biti stalno u toku, ne možete mi na četvrtu godinu doći da ne znate ko čini vlast na republičkom nivou. Ja čak i to imam. I to na odseku gde bi trebalo da se bave politikom, to su izabrali. Imamo i takve slučaje. Znači ima onih fenomenalnih koji su skroz za ovu profesiju, ali u velikoj meri ima i onih koje to prosto ne zanima. I tu su slučajno, jer možda nisu upisali neke druge fakultete, ili će tako otići u neke PR menadžere svak tašnom od 8 do 4, nekim ručkovima. Ali dobro, to je od osobe do osobe. Nema tog adrenalina u velikoj meri kao što je bilo ranije, meni je žao i onda mi nekako bude žao kad ja njima kažem pa ne mogu da verujem da ja imam veći žar i dalje sa skoro 50 godina od vas koji imate ni 25, to nekako ne razumem.
A da li vas studenti pitaju šta se sada događa u televiziji Novi Sad?
Sad je trenutno ispitni rok, dakle na kraju tu kad smo se videli na poslednjem času baš su krenuli protesti, ja sam im rekla vi sad ovo možete da protumačite kako hoćete, ja ne mislim da je ovo zloupotreba katedre i uopšte univerziteta, mislim da ste dužni da znate šta se dešava, na vama je da odlučite da li ćete učestvovati u tome ili ne, ali prosto morate da znate šta je jedna strana, šta je druga i da ne poverujete samo informacijama koje vam se serviraju sa bilo kog kanala, dakle trenutno se dešavaju protesti, smenjam, dakle upoznala sam situacijom, neki studenti dolaze, neki ne dolaze na te proteste, kažem, u tom smislu neki sebe i vide ili ne vide. Blaži su u reakcijama odmereni, više diplomatski nastrojeni, što je možda i dobro za ovo vreme. Možda ova gerila koju ja još uvek zastupam, što se pokazalo i sa ovim spornom odjavom emisije, koju, eto, moram da kažem, dosta njih podržava, ali moguće je da imaju oni koji smatraju da to nije trebalo tako se obratiti gledaocima i reći da je to poslednja emisija.
Možete za kraj ovog razgovora da ponovite kako ste završili taj radar?
Radar sam završila, znači, bila je klasična odjava u studiju, ja tad u ponedeljak kad sam snimala najave nisam znala da će to biti poslednja, da sam znala, rekla bi tad u studiju pod svetlima i ulepo sa kovu i našminkana, ali pošto to tad nisam znala, zaista mi je utorak kad smo završavali emisiju bilo nemoralno, neprofesionalno, protiv svih mojih načela da odemo sa ekrana, da ne kažemo da nas narednog utorka neće ljudi gledati. U tom smislu sam ja sela u montažu i sa ljudima koji su montirali, dakle to je ekipa Radara, rekla sam, ovde bi sada trebalo da ide odjevna špica, vi nju ćete videti kasnije, mislim da je naša obaveza da vam kažemo zašto nas narednog utorka nećete gledati. Upravo smo dobili informaciju da za Radar nema mesta u letnjoj šemi i s obzirom da je Radar svakog utorka u 21 sat išao punih 5 godina od sredine septembra 2011. kada se prva emisija emitovala.
Znači i u letnjoj šemi.
Čak i u letnjoj šemi, to su bile neke modifikovane emisije, nekad serijali specijalno snimljani, nekad serijal neki drugi pušten ili ponovljene teme na koje nismo dobili odgovor u toku sezone, ali Radar je uvek išao u ovom ili onom obliku. Dakle, da odluku uvede glavne urednice Nada Kalkan u trenutku kad zaista treba se formira republička pokrajinska vlada, pregovori s MMF-om, Evropskom unijom, socijalne teme uvek aktuelne. I to je jedina ta analitičko, uslovno rečeno istraživačka politička emisija na Vojvodinskom javnom servisu, se ukida i prestaje sa emitovanjem. Dakle, mi ne možemo da to shvatimo drugačije nego kao pritisak na novinare i medije da ne pokreću teme koje će biti neprijatne. Ja sam otvoreno rekla premijeru. Dakle, prosto ja shvatam da su oni ispostava i produžena ruka, kako da kažem, premijera, i ja to smatram užasno lošim i nečim zbog čega moramo da se pobunimo, i to sam rekla, ostavivši mogućnost da ako smo mi pogrešili i da nije reč o političkom pritisku, nego isključivo o nepromišljenoj, eventualno ishitrenoj odluci vede glavne urednice, da se samo leti treba pričati o lakim temama, a ne i teškim koje nas naravno muče i koje živimo, onda se vidimo i od septembra. Dakle, ja sam ostavila mogućnost da su oni možda pogrešili, profesionalno pogrešili. Međutim, skidanje narednog dana emisije u repriznom terminu je samo pokazalo da greška baš nije bila do nas, nego očigledno, dakle, da nismo pogrešili, nego da je zaista reč o jednom vidu političkog pritiska, jer kad ovim isticanjem ugovora za 2 nedelje je tako bilo najlakše rešiti se emisije koja im je bila trn u oku, i opet kažem, ne samo ovoj, nego i prethodnoj vlasti. Dakle, to je bio najbezbolniji način. Nema ugovora, nema emisije.
Doviđenja.
Doviđenja. Eto, to je bilo to.